Klankgolwe op Netwerk 24.
Dis Vrydagoggend 28 November en jy luister na nog 'n episode van Nuus in Perspektief. Ek is Mia Spies
en ek is Almarie Wessels en ons gesels oor die week se grootste nuus.
Nou Almarie, groot nuus hierdie week is dat Fatima Patel, wat 'n dekade gelede in Polokwane vermoor is, se man Ramesh uiteindelik skuldig bevind is. Ons verslaggewer Mariti Lou Karstens gaan meer hieroor vertel. Sy volg hierdie saak al baie jare.
En Mia, dan het 'n gesinstragedie in Rooihuiskraal in Centurion die land verder geskok. Susan Silje, ons verslaggewer wat daaroor verslag gedoen het, gaan die hartseer daarvan met ons deel.
Dan is die groot politieke storie nog steeds hier op eie bodem, daai ondersoeke na polisie korrupsie. Hierdie week het die tenderpreneur Kat Matlala voor die parlementêre ad-hoc-komitee verskyn. Ons verslaggewer Dennis Delport kom praat meer daaroor en dan gaan ek en jy bietjie gesels oor die jongste nuus oor wat Amerika se president Donald Trump te sê het oor Suid-Afrika en dat ons nie welkom is by sy G20 volgende jaar nie.
Kade na Fatima Patel in Polokwane gesterf het, na sy op 'n kort afstand in die gesig geskiet is, het regter Joseph Raulinga haar man Ramesh eindelik aan die moord skuldig bevind. Mariti, jy was deurgangs in die hof gewees. Kan jy ons bietjie meer vertel van die atmosfeer toe die skuldigbevinding uitgespreek is?
Ja, Almarie, ek was in die hof gewees. Ek het die saak gevolg die afgelope dekade, sedert Fatima vermoor is op 10 April 2015. Toe die uitspraak gelewer is eergister, het dit half as 'n verrassing gekom, as ek dit so kan uitdruk, want omdat daar soveel vertragings was die afgelope 10 jaar in die verhoor, het almal eintlik gedink dat die regter moontlik die saak net nog 'n keer gaan uitstel. So Ramesh Patel en die vrou met wie hy nou getroud is, Nazreen Mahiet, het in 'n ligte luim by die hof opgedaag. En die mens kon gesien het soos wat die hofverrigtinge aangegaan het en die regter aangegaan het die dag met die proses, het hulle al hoe meer bekommerd geraak totdat hy laat middag beslis het, jy is skuldig aan moord.
Wat het meestal die vertragings veroorsaak?
Regter Raulinga het in sy uitspraak dit baie duidelik gemaak dat die meeste vertragings is veroorsaak deur Ramesh Patel homself, wat die beskuldigde was en nou die veroordeelde moordenaar. Daar het baie sinistere gebeure rondom hierdie saak gebeur. Byvoorbeeld die jaar nadat Fatima vermoor is, is Ramesh se pa in raaiselagtige omstandighede doodgeskiet. Die moordsaak moes toe nou uitgestel geword het, want hy het 'n sekere tyd gehad wat hy in 'n rou tydperk was, volgens die moslim geloof. En die volgende jaar, in 2017, toe is sy ma in net sulke raaiselagtige omstandighede in haar huis doodgeskiet. Toe is die saak weer eens vertraag. Wat interessant is, is dat Ramesh in hegtenis geneem is weens die moord op sy ma, in hierdie hele drama terwyl hy ook tereggestaan het weens die moord op Fatima, maar alle aanklagte weens die moord op sy ma is teen hom teruggetrek weens 'n gebrek aan bewyse. Nog goed wat gebeur het is dat daar in 2018 op sy jonger broer geskiet is buite Polokwane. Dit het gebeur net 'n dag voordat die jonger broer teen Ramesh sou getuig het in die Hooggeregshof in Polokwane. Verder was daar ook dele wat hy moes gegaan het vir psigiatriese evaluering en etlike kere van regsverteenwoordigers verander het. So dit is maar eintlik hoekom die saak so lank gevloei het.
Ons gaan definitief kyk wat jy in die komende weke oor die vonnisverrigtinge skryf. Baie dankie Mariti.
Baie hartseer storie wat opslaa maak hierdie week is 'n gesinstragedie wat Vrydag aand in Rooihuiskraal in Centurion afgespeel het. Toe die liggame van 'n 44-jarige man en sy 8-jarige dogter langs mekaar op 'n bed aangetref is. Dit is Warren en Amay Green. Volgens bronne het Green sy dogtertjie doodgeskiet voordat hy homself om die lewe gebring het. Susan, jy berig nou al die hele week oor hierdie gesinstragedie. Wat weet ons al op hierdie stadium en weet jy dalk meer al wat aanleiding kon gee na hierdie tragedie?
wat ons weet, Mia, is dat blijkbaar was Amai die betrokke vrijdag nie by die school gewees nie. En die ouma van haar wat in Struisbaai woon in die Weskaap, Warren se ma, met ander woorde haar ouma aan moederskant, het bekommerd geraak oor sy nie vir hulle in die hande kon kry nie, en vooral toe sy nou hoor, die meisiekie was nie in die school nie, toe sy vriende gevra om te gaan kyk by die huis of hulle iets sien, en inderdaad toe hulle op die verskriklike toneel nie werklik afgekom nie, want hulle deur 'n venster gekyk, maar toe het hulle die rukkant gordyn gesien, dat Warm en Amai op 'n bed gelet, en daar was uiteraard baie bloed, want dit was 'n skietvoorval. Die polisie en nooddienste is toe na die toneel, maar hulle was reeds oorlede, en wat ons weet is Warren is met 'n wapen op sy by hom of op sy borskas aangetref, daar was ook 'n kussing waarin daar 'n gat was. Iemand wat op die toneel was, ook nou maar vriende en Swan, het gesê dat dit was wel baie duidelik dat hy eers vir haar geskiet het en toe vir homself. So dit weet ons van die voorval. Wat dit vooraf gegaan het, was lykbaar 'n jarelange toesigstryd. Ek wil net sê dat ek sê nie dit was die oorsaak nie, ons weet nie. Maar al wat ons weet van die familie op hierdie stadium is dat Warren en Bronwyn, Amai se ouers, is getroud jare gelede, omtrent 8 jaar gelede, en Amai is kort daarna gebore, en hulle was nie baie lank by mekaar, en toe is hulle uit mekaar uit, maar hulle is nooit geskyn, en Amai het by Warren gewoon, so dit lyk asof daar aanvanklik aan hom toegestaan is oor haar, ons weet nie hoekom nie, ons het natuurlik nie insaag in daardie hofprosesse nie, maar tot die voorval nou gebeur het, was daar steeds, lyk vir my, sake in die hof en 'n toesigstryd gewees, sekere beslissings wat gemaak is, en daar word nou maar bespiegel, en ek kan maar ook dit openbaar, want ek dink dit is ook redelik logies, dat Warren was in 'n toestand hieroor, waarskynlik die ander familie ook, en sy maat van vertel, hy was die afgelope 2 jaar, het hy emosioneel swaar gekry, en hy dikwels wanneer hulle oor die foon gepraat het, het hy gehuil, en sy het eindig gesê, dit was teen sy aard in, want hy was nooit so nie, so dat die ding om emosioneel werklik, ek wil amper sê, gery het, om wat die redes ook al is die waarheid, maar ons weet nie wat het nou regtig daartoe gelei tot die skietery nie. Dit is faktore wat ons nie van bewus is nie.
Susan, weet ons al wanneer Amai en Warren ter ruste gelê gaan word?
Ja, ons weet dat Amai waarskynlik iewers in volgende week ter ruste gelê gaan word. Ek weet nie of dit 'n begrafnis of 'n gedenkdiens of 'n lewensviering gaan wees nie. Wat Warren betref, is die familie baie privaat oor hoe en wanneer hulle van hom gaan afskeid neem, onverstaanbare redes. Want Ellen het vir my gesê, hulle wil net hom kan groet en dit wat mooi was, kan onthou. Maar hulle wil nie graag hê die publiek moet weet wanneer en waar dit gaan wees nie.
So baie onbeantwoorde vrae en so baie seer. Dankie Susan dat jy met ons gesels het. Alle oë was weer hierdie week op die parlementêre ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, en dit is omdat die tenderpreneur Woosie Moosie, beter bekend as Cat Matlala, hierdie week getuig het. En in plofbare getuienis het hy gesê dat hy glo R500,000 aan Becky Cele, die voormalige minister van polisie, gegee het, en dat Cele glo meer geld van hom gesoek het. Cele het voorheen getuig hy het nie geld van Matlala ontvang nie, maar toe het Matlala hierdie week hierdie te sê gehad.
He got first to my apartment and then I found him there. And when I got there, he said, okay, I'm here at your apartment. And last year, remember, I helped you. But even now, you're not doing anything for me to show your appreciation. And then that's when I made the first payment.
Dennis, groot nuus hierdie week. Wie glo mens nou? Want hierdie is nog net beweringe.
Dit is net alles beweringe, maar die blikwurms is besig om oop te maak hier, Somia. Ons sal onthou dat luitenant-generaal in Glanglum Konasie in sy getuienis beweer het dat sy span, sy ondersoekspan, op hierdie betalings afgekom het tussen Matlala en Cele, maar hy het later daai stelling onttrek. So ons sal nou moet hoor waar en hoekom het hy dit onttrek, want Matlala het dit nou self erken. Ons weet dit was betalings van R300,000 en R200,000. Cele wou volgens Matlala R1,000,000 gehad het, maar daar was ook ander gunsties gewees, soos Cele wat vir Matlala gevra het om in sy huis te bly, en dan ook het Matlala gepraat oor hy wat sy beskermers vir Cele geleen het om hom na 'n troue toe te vat. So die die blikwurms is oop, Mia, en dit raak net al hoe dieper.
Nou, Matlala het ook getuig dat hy vasgevang was in 'n faksiegeveg tussen Kele en Senzo Mtunu, die minister van polisie, wat natuurlik nou op sosiale verlof geplaas is. Kele en Mtunu is lede van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. So wat op aarde doen 'n tenderpreneur in hierdie faksiegeveg in die eerste plek, Dennis?
Wel, Matlala is die een met die geld. Ons het gesien hoe hy het onderrag gesê het, dit is sy hoë sakkies waarin hy die geld uitdeel.
En die klere wat hy aangehaad het, dit was Burberry skoene en hemde, dit is daar duisende rande se klere.
Nou, dit gaan oor Senzo Mkhono se aspirasies om die president van die ANC te word. Volgens Matlala wou Tele hulle dit nie gehad het nie, maar aan die ander kant waar Mkhono en Brown Mogotsi vir Matlala gaan vra het vir geld om hierdie presidentiële veldtog van Mkhono te steun, ons weet dat Matlala het ook betaal vir gaste van Senzo Mkhono om van jaar se januarie 8 vieringe in Kaapstad by te woon. Hy het dit self hierdie week in die komitee erken.
Die blik wurms is oop soos jy sê en ek dink nie hy gaan binnenkort weer toegemaak word nie, Dennis. Ander groot nuus op die politieke front is dat Suid-Afrika nie welkom is by volgende jaar se G20 beraad wat in Amerika gehou gaan word nie. President Donald Trump van Amerika het op Truth Social vroeër hierdie week 'n plasing gemaak wat gesê het ons is nie welkom nie en hy gaan die geldkraan stywer toedraai. Dennis, hoekom is dit so en wat gaan ons, dink jy ons gaan nog steeds kan gaan?
Om ja, Amerika is natuurlijk deel van die G20 groep, hulle is nou die president van die groep, dit by ons oorgeneem natuurlijk na die naweek wat ons die beraad in Johannesburg gehad het. Trump is ongelukkig oor die verklaring wat in Johannesburg aangeneem is deur die groep. Hy het toe nou verder gegaan en gesê dat Suid-Afrika is nie welkom in Miami volgende jaar nie. Ons regering aan die ander kant het gesê, maar ons het nie jou toestemming nodig nie, want ons is 'n stigterslid van die G20 groep. Trump hou vol dat daar is volksmoord in Suid-Afrika, iets wat natuurlik deur die groepe wat vir Trump beywer ontken is. Dit is nou groepe soos Solidariteit en AfriForum. So hy het ook nou so ver gegaan om te sê hy stop alle befondsing in Suid-Afrika met onmiddellike effek weens hierdie kwessie.
Na hierdie laatnag inskrywing het die presidentsie ook daarop reageer. Wat het die presidentse woordvoerder Vincent Ngwenya hieroor te sê gehad?
Soos ek genoem het, maar ja, Suid-Afrika hou vol, hulle het die Trumpse toestemming nodig om na die G20 beraad toe te gaan nie. Hulle is stigterslid en hulle wil graag volgende jaar daar wees. Hulle sê daar is ander lande wat baie te sê gaan hê oor hierdie besluit van Trump. Gaan Ramaphosa volgende jaar in Florida saam met Trump golf speel?
Baie dankie Dennis, ons sal maar moet sien of dit gebeur. Net voordat ons groet, julle allemaal is seker reg vir die laaste wedstrijd van die jaar eindtoer, môre daar in Wallis. Ek kan nie dink dat die bokke nie dit gaan vat nie, Almarie.
Nee, Mia, ek dink ons gaan daar met die laaste wedstrijd in Europa weer vir hulle wys waar rassie die wortels begrawe het.
Die sege tog duur voort.
Die bokke met 40 punte meer.
Lekker.
Ek stem saam. Dankie dat julle saam geluister het. Ons is weer terug volgende week met nog 'n episode van Nuus in Perspektief.